Hello. Manchester on the uplands to have that not build that sea park to have a forgot to pull that up park. So that's not any looks the uplands but for mēs esam skatījušies, izrunājuši un priekšlik un tā tur nekādu nav.
Man ir jautājums, jā, trīs. Tur ir iekļauts. Komisija izvietoja, kas gadīja Mendela, nemāk darotīt atsaks, var pieņemt pārmēr par īstīs kvalitīt tūkmēšu, atceļot dzīvojumā daudz sociālu dzīvojumā tātas kurs nozīmē.
Tā, man nedaudz varbūt padarinātāk jāpastāt. Tātad sociālais dzīvoklis ir izvērās noteikti ar personu grupai. Tur ir vairāk tie pārsvarā sociāli mazaizsargāti, ir tātad maznodrošināt trūcīgas personas ar pensijas vecuma personas vai šīs pirmās otrās grupas invalīdi arī trūcīgi vai maznodrošināties status. Un viņi ir atsevišķi dzīvojušies, respektīvi vienas personas. Laika gaitā mainoties, viņiem tiek izvirāts dzīvoklis, kuram ir noteikti sociālā dzīvokļa status. Bet tātad cilvēks iemitinās un ieslīgums vērtās līdz diviem gadiem pirmreiz. Tātad pēc diviem gadiem ir jāpārskata vēlreiz viņam tā saucā atbilstība un līgums lēkšana, vai personība turpinās ar viņu īrēt sociālo dzīvokli. Ja personai varbūt šis ienākuma līmenis ir nedaudz lielāks nekā noteikumi nosaka, tad nevis personu likt izvākties no dzīvokļa pārvietoties uz citu dzīvokļu, bet saglabāt šo dzīves vietu, noņemot sociālo dzīvokļu statusu, slēdzot ar viņu īres līgumu vispārējā kārtībā, nevis kā sociālo dzīvokļu
Kas ir dzīvoklis? Labi, a mēs runājam par to, ka ja viņi tur vienreiz nereaģē, piedāvā viņu dzīvokli, otrreiz nereaģē, piedāvā viņu otru trešo, ne, jā, bet viņš vienkārši nereaģē, bet te nevajadzēja, es nekur neatradu, kad bija, nav iekļauts nekur, kad ja viņš pirmo reizi nereaģē, nu tad...
Nu tā, likums par kaut lielais likums, tas nav mums, te mēs runājam par šobrīd par mūsu pašvaldības esmu, bet lielais palīdzības likums saka, ka persona, kur uzņemt rītā, ir jābūt izteikti, var izteikt trīs piedāvājumus. To jau likums saka.
Jā, ne, jau, to es zinu, jā, to es saprotu, jā. Ir jau runa par to, ka lai viņu disciplinātu, jo savādāk mēs visu laiku to, jā, vienreiz piedāvājumu, viņš neliekās nezinu, otrreiz piedāvājumu.
Jā, es sadarbība, ko mēs strādājam, ko jūs varbūt deputāti neredzam, mēs redzam tikai sadarbības vēl rezultātu, kad tas ir pirmais vai otrais vai trešais. Nu, ir dažādas situācijas dzīvē, kad arī pirmajā reizē viņš varbūt neatsaucas, viņš varbūt ir bijis slimnīca. Ir tāda diezgan bieži gadījumi, nu, nonāks personas slimnīca, jo tas piedāvājuma termiņš atnav ļoti liels, divas nedēļas, ja? Varbūt tomēr viņš saņem, ja nu viņš nav norēģējis vai, vai kāds palīgs nav, vai viņš varbūt pat arī nav sapratis, ja? Nu, dažādas tās situācijas.
Cits varbūt tāds, ka trīs reizes piedāvā un tu kā viņi nerēģē?
Ja nerēģē, tātad pēc trijām reizēm nav sniedzis atbildi, vai tās atbildes nav pamatots, skatu dzīvokļu komisijā par izslēgšanu un pieņem lēmu, vai izslēgt, vai vēl saglabāt rindā un izteikt vēl kādu piedāvājumu. Kas ir tas arguments, kāpēc viņš nav atbildējis?
Jūs tas cilvēks atzināties? Tā kā telefoniski, ja?
Man telefoniski, nu, ļoti bieži daudz neceļ telefonus.
Šausmīgi mēs auklējam.
Ļoti daudz, man jā, bet tā ir likuma norma, ko, ko mums jāievēro.
Man liekas, ka katrā vienreiz, otrreiz, trešoreiz, vēl sazinās, vēl...
Jā, bet tas ir likums, mēs nevaram iekšķēt.
Nu, dzīvot viņa izlaiko, tās problēmas ir vēl lielākas, tāpat ir jāmeklē viņam atkal ir risinājums.
Tikai
tiesa. Mēs nevaram tā kā, sporta sacensībās, pistoli izšāl aizskrēja, neaizskrēja visu ameti. Diemžēl situācija, tas kontingents ir tāds, kā Ligita raksturot, tā viņa reiziem tu visādām salādām citām lietām, ir jānēsā vien daļu uz rokām.
Jā, darbs ir to, ko jūs varbūt neredzat, darbs ikdienā ir vienu tā pats trēma, trīs reizes jāstāsta, ļoti vienkāršā sarežģītā valoda, desarežģītā vienkāršā saprotamā valodā, un tas ir darbs, ko mēs strādājam ikdienā.
Ne, tāpēc es saku, jūs esat pārslogot no tā vien, ka jūs viņiem tikai skaidrojat, runājat, zvanat, apklējat. Nu, labi, vai. Paldies, man.
Paldies, vēl ir kādi jautājumi.
Jā, es varu arī to komentāru 52.3 punktu, tā arī būs tāda vēl viena auklēšanās drošanai parādniekiem, kuri ir bijis pieņemu, ir nākošā problēma, ja mēs pagājušies arī skatījāmies vienu to gadījumu, kur bija liels parāds par iepriekšējo dzīvesvietu, mēs vienalga, kā iekļāvām tajā, man liekas, piešķiršanas kārtā. Un līdz ar to šeit arī, es uzskatu, ka arī kaut kādā brīdī nav vairs jāuklājās, lai var kārtā situācija, bet tas nav taisnīgi arī tik pārējiem iedzīvotēm, kur strādā mums uz saistības izpildu, un kāds to var vienkārši nedarīt.
Šis punkts tika apzināti iekļauts, jo cilvēkam stāstot skaidrojot, tad, kad viņiem ir nelabvēlīgi skatās, uz viņiem attiecās iestājas pretošanās reakcija. A, kur tas ir rakstīts? Nu, šeit šobrīd šis ir ierakstīts, kas liek viņam pateikt skaidrāju visu normatīvu akti, liek tev strādāt līdzi.
Es vēl gribēju papildināt, ka tajā ģimenēs, kurā bērni nav atbildīgi par vecāku izvēlēm un vecāku tiesvētu, un ir gadījumi, ka arī zaudējot šo mājokli, kur ir bērni, kad pašvaldībai būs jāierāt gan cita dzīvokļa platība vai jāpalīdz ar finansiāli nosiet šo dzīvokli, nevienmēr ir izlikšana vai līguma nepagarināšana ir izaicinājums.
Jo līdz šim vienam dzīvokļa komisija vairākas reizes, kur ir atteikusi, ka tāpēc viņš jūras ar tiesniekiem ir šis parāds, no pēc tam viņa vismam pirmdienā ir kabinetā. Vienalga, man viņa jāatbiež apakaļ, mums jādomā, ko darīt, tad viņa sastādā visu ar atmaz grafikas un visu to, ko līdz saka tagad. Ir jau ierakstīts, kur nav jāstāst, ka viņš nav saprats, viņš nav vēl kaut kā ne tā, kad, varbūt, ka arī tu vienu daļu disciplinē, jo tagad pēdējā laikā viņa jau pēc tam viss arī nomaksā. Tad tu stundīt, kur jāstāst līdzi, viņa ir parāk, kuram ir 100, kuram 700 eiro dažādi. Un visi man pēc nākošās komitejas sēdes, visi sēdes šķitnes pirmdien, pilns kabinets. Var pārēcināt, visi rūmieši, visi iepazīsiet.
Varbūt tad ir jābūt ar pirkstu līdz tādēļ, tev man izturīts tas punkts, viss, tu vari nenākt.
Nē, jā, bet man ir Ina sāka, kur ir bērniem lielākā daļa, tur ir kaut kas apakšā, kaut kāds blaknes, kāpēc tas nav izdarīts.
Vai invaliditāte, vai bērni, cilvēki mazās sākā, kur vienmēr pašvaldībai būs jāmeklēt risinājums. Un, protams, būs ģimenes cilvēki, kas nonāk patvērsmē viszemākajā punktā, zaudējot šo māju. Vai arī pansionātā, kas ir vēl daudz pašvaldībai.
Nē, ir runa droši vien par objektīviem iemesliem un neobjektīviem iemesliem. Tā kā man liekas, ka arī stingri, ko tur jums pašiem jāskatās, ka tiešām ir šie objektīvi iemesli, bet ir, teiksim, nu nav tā vienlīdzība, ja ir ģimene, kurā ir bērni, kur cīnās, un paši strādā varbūt divos darbos un trīvos darbos, bet ir ģimenes, kur vienkārši vēl man ir bērni, un tāpēc man pienākās. Nav vienlīdzīgi attieks un tur piedzīvotājiem tādā ziņā. Es saprotu, ka ir dažādi raksturi, viss dažādi, bet ja tie nav īsti objektīvi iemesli.
Bet bērniem nebūtu jāatcerš par vecāku izvēlēšanu.
Tas ir vienīgā mūsu atkaruma.
Man nav vienīgā atkarīgā šeit vairāk ir domāt īras līmums lēcējis, jo tā ir viņa atbildība.
Labi. es arī runāju, un vairāk jautājumu nav, bet būs balsošana. Mēs šeit no šo noteikumu tālāk virzību.
Tev būs tūkšs kabinēts pirmdienās.
Nebūt.
Nu, jā, man laikas tur jau ir pretenzijas jautājums, kaut kas neatmierinātības dzīvo.
Gan.
Tas jālabo, jā, tas jau nav tikai tur dzīvo.
Labi, paldies, mēs esam nobalsojuši arī un tālāk pie otrā darba kārtības jautājumu par saistošo noteikumu par grozījumiem Tukuma novada doma 2023. Gada 20. Novembra saistošajā noteikumā numur 27. Prāta un ģimenes aprūpes un sociālo garantiju nodrošināšanu pārģimenes vecāku rādītu politiskiem bērniem Tukuma novada pašvaldībā projektu nodošanu sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Tad lūdzu Ieva izstāst, kas ir mainījies no mūsu iepriekšējā.
Tas, ko esam saņēmuši labklājības ministrijas vēstuli par to, ka nākamajā gadā plānos ir pacelt šos gan atlīdzību auģu ģimenēm, gan arī uzturnaudu bērniem, kur atrodas auģu ģimenēs. Tāpēc arī ir šie priekšlikums arī grozīt. Pašreiz mums ir noteikts, ka atlīdzība specializētai auģu ģimenē, kurā audzina bērnu ar smagu invaliditāti, ir šie 1000 eiro, kas ir pašvaldības, un pašreiz 860 eiro šī ģimene saņem no valsts. Kopumā viņai ienākuma šobrīd 1860 eiro. No nākamā gada šos 860 eiro, ko valsts maksā, būtiski palielina. Gan drīz uz pusi, 1500 kaut kas. Un līdz ar to pašvaldības daļu samazinām, atstājot to, ka tā atlīdzība nemainīga paliek, plus 127 eiro, jo 120, nu, sanāk, ka par 300 eiro atstā savu daļu, bet mēs arī palielinām vēl to 127 eiro, jo arī pārējās auģi ģimenes, kas nav specializētās, viņiem arī palielinās 127 eiro šī atlīdzība. Tātad, lai arī kaut kāds palielinājums būtu šīm ģimenēm, ir šie 127 eiro klāt. Tas ir viens, un otrs ir šis uzturnāls bērnam, kurš uzturās auģu ģimenē. Arī ministrija palielina par divām uzturlīdzekļu apmēriem. Tātad, jā, un tad arī nolēms to, ka atstāt tā, kā nosaka ministra kabineta noteikumi, jo 350 tas ir mazāk nekā šie divi uzturlīdzekļu apmērs. Un, jā, un valstī tiek noteikts apmēri, tad gadiem un pēc 6 gadiem, un arī tad nākotnē arī tā mēs reiķināsim līdz 6 gadiem pēc 6 gadiem. Tātad, jā, 390 un 468 palielinās valstis šie te uzturlīdzekļu minimāli apmēri. Ja līdz šim mēs 350 bija vairāk nekā valstī noteiktais, tad nākotnē mēs tikai darām to, ko nosaka nekā noteikumi.
Ietekmes budžets ir paredzēt arī valsts daļu šim palielinājumam, un ekonomists ir aprēķinājis, ka tas ietekmēs samazināsies budžets plānojums, jo šobrīd valsts daļa bija mazāka, un kopējais gada plāns 48 bērniem, kas samazinājums 50 228 eiro uzkura. Savukārt mūsu iniciatīvai par pienākumu pildīšanu mums gadā pašlaik viena ģimene saņem šo atlīdzību, kas audzina bērnu ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, samazinājums 6876 eiro.
Ka pateicoties valsts un padomājumu, sanāk pietaupījumu.
Iepriekšējie saistošie, kuri bija palaisti sabiedrības apspriešanā, un netika virzīti uz domi, par mikro inventāru palielinājumu šobrīd vairs netiek iekļauti. Finanšu resursu
vispār nebūs, ja tas
palielinājumu.
Palielinājumu.
Jā, mēs viņu izmaksājam
Labi, paldies, ir kādi jautājumi par šo.
Kā jūs skatāties, ja tie bērni jauni ģimenē dzīvo, bija jautājums par to, lai viņiem brīvrutīnām būtu kaut kas jāmaina vai ne, vai ar šo palielinājumu tas attiecīgi tika īstenāts?
Tika veikta arī aptāvēja par augu ģimenēm. Ļoti daudzās ģimenēs viņi jau saņem atvieglojumu kā daudz bērnu ģimenes. Nu, tātad viņi jau saņem šo atvieglojumu 81% kā daudz bērnu ģimenu, un viņi nav aizdomājušies tagad, kad varētu vēl kādu šī atvieglojumu. Bet bija arī ģimenes, kurām tas būtu ļoti būtiski, tas izmantot šo, ja būtu, nu, viņus ir noteikti pašvaldības apmaksā par pusdienām, tad viņi
nevarētu šo. Mēs to tā pretinājušam, ka tas būtu iekļauts vai ne, kā jūtumā. Nu, bija šī te tiesības sarga vēstula, manuprāt, jau gadu apakaļ visām pašvaldībām viņi arī šo te uzdeva jautājumu, vai papildes šīs tur nav, vai arī pašvaldības niedz atbalstu ēdināšanai. Tad, kad mums bija palielināts vairāk nekā nekā noteikumos, mēs atbildējam, ka, lai administrēt divus atbalstu veidus ir sarežģīti, tas ir ietverts viss vienā, un tāpēc maksājam vairāk. Tagad mēs maksāsim atbilstoši nekā noteikumiem. Taču pēc civila likuma uzturs, bērnu uzturs, tas ir gan apģērbs, gan ēdienas. Ja tā ir uztur nauda vai uzturbīdes apmērs, ja, tad principā tur būtu ietverams, būtu viss, varbūt valdoties uz to arī ministrijā šo patentu, jo arī viņiem bija mazāk nekā uzturbīdes, kur darbums noteiktais valstī. Ja. Tāpēc viņi patentu, lai būtu atbilstoši, tā kā vienam vecākam vai otram būs jāmastāt uz bērnu, kur viņš jāatrūpē. Un tādiem arī, nu, principā, nav jau tā, ka jāk bērns dzīvo nepilnā ģimenē un saņem uzpalīdzības, ka viņš ir dzīvus dienas, jā. Un līdz ar to tas, es domāju, ka viņi būs ietvērts, bet nemāk to teikt, jo vēl šie palielinājumi oficiāli nav pieņemti, līdz ar to anotāciju nevar izlasīt, kāpēc tieši viņi tā. Bet jā, viņi ir aizskājuši uz to, ka tas ir uzpalīdzības apmērs, tātad uzpils ir viss.
Šis būtu viens tāds masā aipsis, ko mēs varētu būt šīs ģimenes aizināt, viņš mūsu bērns.
Nu, kur no daudz ģimenes?
Jā, tam ir mūsu bērni, tikai tam mūsu bērniem ir sākti šos. Jo šobrīd ir 43 bērni, ja mums jau ģimenes, un tas ir
43
nav tik liels.
Mums liekas 42 ģimenes ir tieši mūsu bērni.
Vienā ģimene ir bērni.
Ir mūsu bērni, bet ģimenes ir arī bērni.
Jā, mēs par skatījām bērni, ja mēs lēmums, ka mēs esam
bērni. Ir 42 antrā apmasa mūsu teritorijas.
Nē, viņš ir mūsu bērni.
Cik un tāpēc?
Ārpusē mēs ir māc, mums ir kaut kādi desmit, kas vairāk nav. Un tie, kas ir kaut kādi iemesli pēc, kas nevarēja palikt šeit, tāpēc, ka bija vārdzarbība, viņiem tas ir jāsot prom. Bet, nu, tas cipars nav, cik liekas.
Kāpēc, Inā, varbūt vienu, pēc mēs atsakamies to, ko bijām labā ministra palielināt, un mēs mani būt kā citiem novadiem, mēs sakām, ka mēs to nevaram izdarīt.
Nu, šobrīd,
budžetā finansējums ir mūsu uzstādījums, ir nodrošināts sociālos pakalpojums, bet meklēt risinājums uz citās sadēlās, nevis sociālo pakalpojumu atbalstu sadēlē. Tāpēc ir nekorekts teikt, ka mūsu budžetā nav finansējums.
Tātad, viņas maini.
Bet runājot par tām brīvpusdienām, arī pagājušajā nedēļā atklājums veicināšanas komisijā mēs arī runājam par šo, ka vienojās pie izglītības pārvalde virzīs šādu priekšlikumu, jo izglītības pārvalde gatavo šo labu projektu par atbrīvojumu no ēdināšanas izglītības iestādēs, ka viņi tā kā gatavo šādu arī
iekļaušanas. Tad būtu, kā es saprotu, tas, ja mēs motivējam mūsu augļu ģimenes, un viņi paņem mūsu bērnus, ne citu, mums kā jāveido sapņu filiālu.
Protams, jo vairāk augļu ģimenes, jo, protams, vispār izsitūt.
Neko vēstošās, kas jau bija rāk.
Mums ir augļu,
bet
tas nenozīmē,
ka viņi paņem mūsu
bērnus.
Tas
ir bet runājot par jātālu finansējumu, manuprāt, ir tā, ka jā, ja mēs tāpat tās nu, palielinās jau par 127 visām auģu ģimenēm šī atlīdzība arī, un būtiski arī uzturs nauda bērnam palielinās, ka tas nav mēs, bet ja tiešām tas finansējums ir, tad primāri varbūt tāds atbalstums sniedzams, ka tas ir mīkstais inventārs, kas būs nākamais. Ir ļoti 150 eiro, kur ir apģērba un apaviem visa gada laikā.
Labi, paldies, ka deputātiem jautājumu.
Jautājumu, tas, tā es skatījos tā labklājas ministrijas vēstu, tas finansējums viņš ir turpināsies pēc 26.
Jā, jā.
Viņš jau visu laiku.
Jā, paldies.
Jā, paldies. Viņš tagad ir piesaistīts šim uzturbiedzību jāskatās kā rūsu un uz cietais.
Jā,
viņam būs formula, jo uzturu līdzekļi katru gadu pieaug, tātad atbilstoši minimālajai mēneša algai, tikko minimālā mēneša algai pieņemt, lai uzturu līdzekļi pieaugs arī valsts bez finansējums attiecīgi
procentuāli.
Tā, un arī pieaugs arī tur septiņi. Jā, viņam būs līdzekļi, viņš šobrīd ir apreidināt, lai viņi vairs nemainītos. Paaugstinās uzturs, paaugstinās valsts līdzfinansējums.
Mm-hmm. Tā līdzīgi vajag jautājumu no, kurā mēs sāku. Balsošu.
Krusta vēstuli par to, ka no nākamā gadā vēlas palielināt pakalpojumu maksu un līdz ar to arī lūdzu palielināt pakalpojumu noteiktu līdzfinansējumu. Pagājušajā mēnesī mēs deputāti lēma par to, ka mainīt šo kārtību, kādā tiek apstiprināts līdzfinansējums, viņš šīs noteikti saistošos noteikumos. Un tika grozīt saistošu noteikumu, kur nosaka, ka šo te lēmumu, to līdzfinansējumu nosaka ar domas lēmumu. Un tāpēc arī tiek sagatavot šis lēmums, lai no 1. janvāra tiktu noteikti šī te maksa. Līdzfinansējums, jā, līdz šim bija 150 eiro, 1. un 2. aprūpas līmenī. Un ir šis priekšlikums palielināt uz 180 eiro mēnesī. Pamato ar to, ka ir inflācija un minimālā algas pieaugums. Inflācija tieši ir higiēnas un individuāliem aizsardzības līdzekļiem un degvielas cenu pieaugums. Tādēļ arī viņi pamato. Mums ir savstarpēji noslēgts sadarbības līgums, tas nav pie kumlīgums, mēs nepērkam pakalpojumu vai preci, bet šī ir sadarbība, lai mēs varētu pašvaldībā lēst par to, kādam būtu jābūt līdzfinansējumam, jo personas, kurām ir pilnīgais līdzis, ir automātiski atbrīvots no pakalpojumu. un tāpēc mums ir vienmēr jāiet līdzīgiem pakalpojumu cenai, ka mazākai pakalpojumu cena, tātad jā, tas līdzfinansējums, tā formula ir tāda, ka līdzfinansējums ir starpības starp šo minimālo pakalpojumu cenu un šo trūcīgo līmeni.
Paldies, ja jautājumu.
Nē, vienkārši ir tā, ka mēs noslēdzam šos te līgumus un jebkurā ēdināšana šīs pakalpojums, tas tā tikko mainās valstī minimāla alga, tā viss ir klāt par savām indeksācijām. Es nezinu, pašiem ir jāpadomā pie tā, ka tieši redzot kaut kāds cena aptājas, kas, kad norāda, lai norāda viss, kas nāk, tad uz kādu alga rēķi. Jo, nu, es nedomāju, ka viņi tam, kad nāc, ka viņi rēķinās visu minimālā alga. Jo mums tagad tikko valstī noslēgā minimāla valsts, tad mums reiz ir iesniegums par to, ka viss ir slikti. Nu, tas nav viņa pārmetums, jo vienkārši domāju, ka mums visiem, nu, arī mums pusē jāapsēžos un bišķiņā sasaprot, kā tad, kad mēs prasām visu tādu pakalpumu, tad, nu, mēs laikti tā viņa reāli. Kā mainās? Pēc 40 eiro tālāk, tur ir visi greķi procenti.
Līdz ar to, no, man liekas, pašvaldībai daudz izdevīgāk, ka viņi atbilstoši tagad vienu gadu, labi paceļam uz nākamo gadu, nekā mēs visus divus, trīs gadus to darbu būs, ka viņi būtu visu iekļāvuši. Nu, es nezinu, grūti
pateikt. Tā 20
eiro? 30 eiro palielinās.
Tad viņiem bija
150.
Jā, bet parādījām kaut kā 370.
Kaut kā kalpot, jā.
Jā, jo lielāka konkurence, jo attiecīgi būtu iespējami, jo tagad mums ir tikai divi, ja viens ir pasaka ļoti dārgi, otrs nu pieņems lētāk, ja būtu vēl kāds uzņēmējs, tad attiecīgi mums tikai divi
bija.
Ja vienmēr vairāk, kur piedāvā, tāpēc tas ir tas, ka labi veicināt to, lai šādu veidu sociālajai uzņēmēji būtu vairāk, un šādu veidu, tādā veidā, ka kvalitāti ir pareizi.
Jo tas ir ļoti sarežģīti, lai dabūtu visu šos, un nav jau arī tie darbinieki, jūs jau pašās traunāt, nevar dabūt aplūkāties un izlāvāt.
Mēs ļoti dažādi, jā, jo mēs tad arī bijām tikšanās ar Vālmieni, viņi arī ienāca jauns, pilnīgi jauns spēlētājs šajā pakalpojumā.
Tas ir viena.
Un tad trešais ienāca, jā, līdz ar kaut tad ir kaut kā, tāpēc cits tas veica no šīs
pakalpojumās. Jūs arī bijāt rakstīt tādam svētajam jāmīm.
Obligāti, mēs visiem gadiem reģistrēt sociālo
Jo mēs, ja mēs paskatījām, jo no vienas puses, protams, ir varam piekrist, varam nepiekrist, varam viņš aiziet, ja no mūsu tirdes, tad mēs paskatījāmies nākamā pretendenta cena, ja šis mums lūdzu palielināt uz 180, tad nākamais pretendents ir 300. Jā, nu, un viņš ir ieteicis visus riskus, jā?
Bet es aicinātu, ka mums ir jāpaskatās, ka mums ir jā, varbūt mēs varam to tirdus izpēt veikt, ne tikai šo pakalpojumu, bet mums vēl ir kaut kāda pakalpojuma, tad ir pakalpojuma grūs, ko mēs varam dot izpētējiem, varbūt tā cena beigās nostaigā pilnīgi savādāk, jā, ja ir vēl kaut kāda pakalpojuma veidi, ko var īstenot, un tad uzņēmējs aprēķinot, pārēķinot, varu kaut ko citu var piedāvāt.
Kā ir valsts, ka vienās ar visiem algu līmenis, tā ir tā, ka pārējās viņas kaut kā piesaistā, ko teikt.
Tu jau teici, ka bija jālāk, ir degvielas un visādas mazīs.
Nu jā, jo alga arī labi, viņam varbūt būs kaut kāda, nu, nebūs minimālā bišķiņa vairāk, bet nu arī tas cilvēks, viņš jau gribēs, lai viņam to bišķiņu vairāk būs minimālā, tik un tā saklabā. Un tas ir, jā, kā kurš. Cits ietver visus riskus, jā, arī gaidāmās minimālās algas, un tā ir tāda. Skatāmies, vai labāk katru gadu višķiņu pēc, vai visu gadu maksāt vienā lielo naudu.
Pēc faktiskā apjoma šobrīd ir apmēram 100, 2. un 3. līmeņā cilvēki saņem pakalpojumu, kas ir ap 30 tūkstoši pieaugums, jo ir līdzmaksājums arī paredzēt cilvēki, kad ir līdzmaksājums apmēram 30 tūkstoši
to es tieši arī jautāju, cik ir tas kopējais pieaugums, 30
tūkstoši.
Jā. Jo, nu, ja es varu nokomentēt, Inga, varu, jā?
Jā, lūkams.
Tad, nu, man arī tā, nu, tā kā no malas šķiet, ka, nu, ja tā, tas noslēstās līgumus uz trim gadiem, nu, kad ir tā kā, vai ir jāierobežo, varbūt kaut kādas cenas pieaugums, cik viņš var būt par šo periodu, varbūt to var ierobežot kaut kādējos nosacījumos, jo, man liekas, mēs tomēr šajā, nu, pašā, ka tiek garantēts, nu, šis darba apjoms uz tiem trim gadiem, nu, tā kā būtu jāpieturās vairāk vai mazāk pie tās cenas. Nu, protams, ka inflācija būs tie 3%, vai tas, nu, tik ļoti ietekmē degvielas, arī minimāla alga, teiksim, tas jau, nu, tā kā bija arī zināms, arī šobrīd ir zināms, ka tas nozīmē, ka mums nākošā gadā mēs atkal varam sagaidīt pieaugumu, jo nākošā gadā atkal pieaugs minimāla alga. Nu, tas tā kā beigās, vai tas nezinām, cik
tas jau bija tas, kad bija, piemēram, garāms, ka mums tas ir 20, bet viņi pieņemsim apmūtēmību finālā, viņi arī samazinās, ka tas uzņēmēs rēķinājies, ka būs 20, ja cilvēki jāmūtē, bet finālā ir kaut kāda 80 nolikuši, viņš jau iekrīt.
Jā, bet tā ir uzņēmē darbība.
Jā, bet tā ir tā, ka mēs varam savu kristā,
ka šis tā kā nebūtu
tās, ka tā ir to līdzīgi. Ir atspēkot šai starpatbildēju par papildus prasījām, jo jā, 130 tas bija kopā skaitu, bet nebija teicis, ka tas ir katram pretendentam. 130 arī tagad arī kopā ir ar pirmo līmeni, ko Latvijas starpinies kursus un esniedz kopā, viņš arī sasniedz, nekas nav malots.
Tāpēc
uzņēmējums ir bet no otras ir tā, protams, ka mēs varam pateikt, ka var palielināt par 10%, mēs varam pateikt, ka nevar palielināt un visu, visu to var darīt, bet ir tas risks, kad vienkārši viņš nevarēs samaksāt talus, viņš vienkārši aiziet. Palicam, mēs visiem 300 un lielu
Nē, tā mēs varam domāt, ka saprotot arī sociālā uzņēmē darbība ir uzņēmē darbība. Arī šī ir uzņēmē darbības veids. Tas nav tā kā sociālā palīdzība vai kaut kādas tur brīvprācīgi, ja tas ir uzņēmē darbības veids.
Tāpēc viņam ir jānopelna. Ja viņš nepelnīs, viņš aizies.
Uzņēmē tiešām jādomā vairāk, ka tie pakalpojumi, ko varam dot uz ārā, lai tas uzņēmēs, pat arī tas, kurš varbūt nav vienāks mūsu novadā, lai viņam mēs kļūstam pievilcīgāk, un tā, lai viņš šeit var sākt kaut ko darīt. Jā, un tajā vizienā mums noteikti ir jādomā un jāveido tā pie nedaudz atšķirīgāk.
Bet mēs arī izdīvējam tauks, nu mēs kaut kur sarkanam krustam, vai ne tā?
Nu, tīs nevarētu mēs pakām.
Ko īpašanā?
Pārējais viņam pašiems, bet nu pakām jau.
Un atsevišķis, kur viņi daudz. Kaut kur Plandabā?
Plandabā viņam ir, jā, mūsu Jelgavs ielā četri viņam ir.
Tik tur ir tie
viņi? Nē, ļoti bez atlīdības lietošanā.
Bez atlīdības lietošanā?
O 20, tā, tā ir
koks maziņš.
Maziņš, jā, divas teltas, tā viena ir 11 un viena ir 5 kvadrātmetri.
Jā,
viena
es arī tas.
Bet viņi ir apvienā. Nu, galvenais tas, kas mani satrauc, ja dome tātad izsludinu šo iespēju iepirkumus, arī sociālā uzņēmē darbība ir uzņēmē darbība, pilnīgi piekrīt Agnesei, un mani satrauc tas, lai šie te uzņēmēji nepakļautu riskam arī savus darbiniekus, kur bieži vien ir tad drīz vai... Kā saka, tad ir jābūt godīgam, un arī šim te uzņēmēm jābūt sociāli atbildīgam pret saviem darbiniekiem, ar visiem nodokļiem, ar vispārējo. Un tas ir ne tikai sociāli jomā, vispār, ja saņem domas pasūtījumu, cik tu esi godprātīgs pret saviem darbiniekiem un kādu maksā nodokļus. Tā ir tā lieta, ko mēs vēl joprojām nečekojam, un ik pa laikam nākam.
Cik jāatās pašiem,
tas jā.
Atbildinātājs vai kas jāatās?
Ja tu saņem domas pasūtījumu, esi godīgs pret saviem darbiniekiem.
Bet ir kaut kādas indikācijas, ka nākušo, un domāju, ka es varētu uzņēmēt jautājumu, droši vien kā viņš uzvedīs, un apvienojās darba līgumus ar pašnotarpniem.
Paties jau pacieši.
Labi, vai vēl ir jautājumi, vai varam uzsākt balsošanu?
Vai jūs saņemts kaut kādas sūtības no teiksim, no cilvēkiem, kur kaut kādā ir pierakstās stumas, lai viņš Oficiāls sūdzības pašlaik nav saņemtas. Sākumā, kad pārgāja no viena pakalpojuma sniedzēja uz otru, tad bija dažādi šie pārpratumi. Tad risinājām, mums reiz mēnesī ir arī tikšanās ar pakalpojuma sniedzēju, ka mēs pārrunājam šīs grūtības. Pēdējā laikā vēl jums nāca pajautāja, neesam saņēmuši oficiālas sūdzības. Ļoti bieži ir arī tā, ka cilvēki varbūt neuzdrošinās stāstīt par savām grūtībām, jo viņam tas vienīgais apropējās, kas pie viņu nāk, viņš arī var neapnākt tās bāļas svāžas. Tāpēc sociālais darbiniekam ir uzdevums reiz 12 mēnešos vismaz aizbraukt pie saviem cilvēkiem, kuriem ir šis pakalpojums un pārliecināties, ka pakalpojums, ka nu, ir nodrošināts uzmēs to, ko viņš redz, ka ir apnesti produkti, ka ir iemuskārta grīta, ka ir higienas vajadzības nodrošināts, viss, kas ir iekļauts pakalpojumu līgumā.
Tur ir jāskatās no līmeņa, acīm redzot, ir citi ieraduši arī, nu, zinu, iepriekš, kad lika malkas mēstur un darīja, kaut kā viņam ir varbūt pirmais līmenis, bet viņi prasīja kā otram trešam.
Nu, labi, vien, es jau domāju, vai reizi 12 mēnešus, es nezinu, bija uz 3 gadiem, es esmu līmeni, ja saucās pirmais reizi 12 mēnešus, to pēc nav pamats. Tas bija tas minimālais, pats minimālais.
Pats ir reāli.
Nu, tā ir.
Ja ir kaut kādas sūdzības, tad jau, protams, arī skatās un risina. Bet, nu, jā.
Jā, jo, ja redzi, cilvēki, nu, jūs rūdīt, ka viņi visi neesat.
Tieši tā, tieši tā.
Bet, ja ir tāda informācija, lūdzu, dodiet, mēs to nekavējoties pārpaldam, skatāmies. Nenosaucot dzīvot.
Ja no lielu ņemšanas ir tieši kā viņa teica, kad mainījās tie pakalpojums nedēļas, man liekas, tas sūdzies visi. Man, dācēji, Inai, visi. Man pašlaik, man liekas, tāds, nu,
nekārši. Cilvēku nesaprātu nekārši.
Jā, varbūt es arī, nu, izmantoju testē, mums arī bija saruna tāda ar, kurī nebija klāt par pansionātu un slimnīcu, kur arī ļoti liela nozīme tiem aprūpētājiem ir, lai, nu, tā kā sazinātos ar ģimenes ārstu, un tieši šobrīd slimnīca arī ir aktīvs un sakārtos pakalpojums arī šīs ārstnieces, kā aprūpa mājās, un šim aprūpētājiem ļoti liela nozīme tieši konstatēt, nu, kur, kurā brīdī varbūt vajadzētu aprūpa mājās pamanīt kaut kāds vīzbūlējums, no tā ir apskatīties to cilvēku, jo, nu, nav jau tur neviena cita, kas tur aizies un apskatīsies, un šī komunikācija tieši aprūpētājiem ģimenes ārstiem, kur to vārēs pārunāt, ir tad mums un tieši aprūpētājiem, tad mēs noteikti varētu uzreiz varbūt izslēgt kaut kādus gadījumus, kur ir ļoti ielaistas lietas, kur jau sen vērēm. Galvenais, mums ir šāds pakalpojums arī aktīvs, un tad nav īpaši noslogoties, kā lūgums to izmanto.
Palaidus balsojumu, bet ir
vēlreiz.
Bet es nezinu, kā tad vēlreiz palaidus.
Tur
ir
atkāršot postuši.
Mēs ir roku varam.
Roku varam, bet ir vēlreiz.
Bet kādu tad vēlreiz mūtājumu?
A, kur tu četris, tu kā
netrīs? Atkārši te nebija
malā
lūdēs. Ja tu nevar pieprast atkārši
atkārši. Kur tad es tos varu?
Tas ir trīk vodam.
Atkār jau.
Nu, mūtē. Būs labāk digitāli.
Jā, jā.
Trešās.
Aha.
Tā, vārdā lēzī.
Tā,
tad esam apbalsojuši, visu nesmēķinu apbalsojuši arī zemes, apbalsojuši, redzējuši, dzirdējuši.
varam pārējais pēc ceturto daļu praktīvas jautājumu. Par nedzīvumā tālpu lopas līgumu, pārķaunam līgumu vienošanās par lopas maksas samazinājumu slēgšanu ar sabiedrību ierobežot atbildību līdz ceru ģimenes ārstprakses.
Labrīt! Pašvaldībā ir saņemtas ģimenes ārstprakses iesniegums ar lūgumu samazināt piemēroto nomas maksu. Un tā kā ir noslēgta līdz šim trīs nomas līguma par atsevišķām telpām, tad arī visus šos līgumus apvienot vienā līgumā, lai būtu vienkāršāk administrēšana labām pusēm. Tātad gada laikā ir iznomātas kopā ar trīs līgumiem 82,2 kvadrātmetru lielas telpas Cerēvas ģimenes ārsta praksē. Šī praksa Kandavā ir ļoti nozīmīga, jo tad, kad viņa sāka, tad bija vēl vairāki ģimenes ārsti, bet šobrīd ir atlikusi tikai šī ģimenes ārsta praksa vēl viena, kur arī ir uz robežas, jo ir ļoti cienījumā vecumā pati daktere, un viņa arī tagad beigsies drīz certifikāti, viņa ļoti domā, vai pagarināties. Nu, lūk, un izskatot šo iesniegumu pašlaik ārsta praksē nomā telpas par 2,05 € kvadrātmetrā bez PVN-a, un viņas kabineta noteikumi atļauj vienojoties ar iznomātāju samazināt šo nomas maksu līdz 50%, slēdzot speciālu vienošanos, kurā jāparedz ir, ka šī ārsta praksa tiešām sniegs šos pakalpojumus ārstniecības, un arī jāparedz laiks, uz kādu slēgt šo vienošanos. Un piedāvājumā ir sagatavots lēmuma projekts ar divām sadaļām. Pirmā ir pārjaunot šos visus trīs noslēgtos līgumus vienā līgumā, un otra sadaļa ir noteikt nedzīvojamo telpu nomas maksu 50% apmērā no šī brīža summas uz laika periodu no 1. decembra šī gada līdz nomas līguma termiņa beigām 29. gada 31. oktobrī. Mums ir jautājums. Labi, paldies, vēl jautājums.
Tā nav jāprost.
Viņa pat tur arī to daudzietu.
Jā, šobrīd viņa neko nemaina, jo viņa ir plantus to daudziet.
Cik viņa ilgi?
Viņā pirmo reizi iznomājām telpas 3. decembrī pagājušajā gadā. Jā, ģimenes ārsts, bet praksa ir ļoti noslogota.
Soslēdz valsošanai.
Cienīgi, man grāmatšķīgi, bet pracīt, mēs pusi santīm uzliekam. 1,025 un izdzīvīt kaut kāds 3 cenas.
Jā, tas arī mums bija pašiem jautājums, tikai tad es nevaru noteikt procents.
Jo es viņu jau tur PVN vai kur ir
jautājums. Jā.
Tad ir atpaiši galā.
Tiesībā tāds saspinoja šādu projektu.
Jā, bija piedalīts.
Jā, to liekas
atsūtās.
Tātad jau vairāk vēl ir jautājumi par šo. Ja nav, tad es slēdzu atkārtot balsojumu.
Vakar bankā bijām tikamies ar kazāku aicinājums, ka izņemt apgrozības 1-2 cents. Lai jūs maksājumi visi tiek apaļoti no 96. Gadā valsts ir 300 tūkstoši, lai izkaltu monētas, kuras finālā apgrozībā un kaut kur pazūd.
Tā labi. Jā, 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 tā labi. Jā,
Nākamais priekšlikums ir svītrot pabalstu zobu protezēšanas pakalpojumiem, kas arī ir tāda pašvaldības brīvā griba pensionāriem, represētiem un galvenajiem ģimenēm. Jā, nu, tīvi simboliski šī atbalsts ir, bet jā, jāsaka, ka caur šo sociālo palīdzību, kas ir trūcīgiem mazmodrošinām veselības pabalsts, tur ir šie zobārstniecības pakalpojumi ietverti, tādēļ šo mērķu, kas ir cilvēki ar tiešām zemām pensijām un zemiem ienākumiem, viņi varēs arī turpmāk to atbalstu saņemt caur sociālo palīdzību, bet šeit, kur netiek vērtēts vispārībā cilvēku ienākumu, ka principā arī tiem cilvēkiem, kuriem ienākumu varbūt ir liela, arī mēs sniedzam šo ten atbalstu, tāpēc ir tas priekšlikums varbūt viņu svītro. Un nākamais ir ietvert zupas mērķus atbalstu, jo pēc likuma, kad pašvaldība drīkst izlietot savus finanšu resursus tikai tādos atbalstus iedzīvotājus, kuri noteikti jārējos no atbalstīvos atklos, līdz šim zupas mērķus nebija. Vēsturiski viņi bija saistošajos, tad kaut kā izpituši tika, un tagad mēs atkal mums atgriežam saistošajos noteikumos. Zupas virtuves pakalpojumi mums nodrošina specializētās darbnīcas namzars, pakalpojumi, specializētās darbnīcas pakalpojumi ietvaros, bet tāpat laikā tas viss ir pa pašvaldības budžeta līdzekļiem, un pēc tam šis gala produkts tiek tā dalīts iedzīvotājiem, un tas ir atbalsts iedzīvotājiem, tāpēc viņš būtu arī jāietver saistošajos noteikumos, lai tās finansēšana būtu. Tāda ir priekšlikuma. Kā apaļās divas jubilējās, jā. Vēl viens priekšlikums, kas svītros, ka pabalsts apaļās divas jubilējās no 75 gadu vecuma, kas ir, jā, atstājot pēc sveica no 80 gadiem, ņemot vērā to, ka, jā, vairāk var būt šīs problēmas, vēl 75 gados varbūt nav tik liels un dziļas un varbūt svarīgs, lai plānot šo ten sociālo politikam bija arī paredzēt šis atbalsts, lai anketētu un apzinātu cilvēkus ar viņu vajadzībām. Un jā, un tad šis priekšlikums bija, kad tomēr 75 gadi varbūt agrāk bija tāds tāds vecums, kad varbūt cilvēki varbūt bija nevarīgāk, tad tagad tomēr cilvēkiem ir savādāk tas priekšstats, kas par vecumu un, un viņa iestāšanos, un tāpēc tas priekšlikums no 80 gadiem. Jā, es vienīgais tikko pamanīju, ka 23. Punktā ir palicis 75, kas arī svītrojām. Jā, un jā. Un tas vēl par aizgādi. Jā, un tad arī pabalsta aizgādiem. Arī to svītrot. Ņemot vērā, kad valstis ir pieauga šī tā atlīdzība aizgādiem.
Tāpat bija plānots, kad mēs tādā gadā reizi pārgājušo gadu, jo šodien bija tādas situācijas, kad mēs izmaksājām janvārī šo pabalstu par vienkāršu cilvēku janvāru mēnesī dodās mūžībā, un cilvēku aizgājušana tā kā prasa par gadu izmaksāt pabalstu. Jā. Un tātad šīs ierosinājums tātad maksāt par, tā teikt, nodzīvot pienākumu veikšanu gada garumā. Tātad 526. Gadā mēs izmaksājam par 20 pienākumu veikšanu 25. Gadā. Nu, un tātad tas būs, ka šogad 26. Gadā mēs neizmaksāsim šo pabalstu. Mēs izmaksāsim 27. Gadā, tad 26. Gadā veikšanam pienākumu.
Piešam būs nepilnīgi piesaņemšanas. Ja mums tās ir tādas situācijas, ka cilvēks, piemēram, viņš tiek iecelts par aizgādi decembrī vai, piemēram, novembrī, bet viņš saņem pa visu gadu.
Un par kalendāru?
Jā, jā. Kalendārā gadā bija konstants summa 100 eiro. Tagad mēs maksāsim tikai par tiem mēnešiem. Jā, bet lai mēs saprastu, cik tam viņam iepriekšējā gadā bija, tad pabalsts tiek tajā gadā.
Pēc viņš novembrī uzsāk, un tad nākošā gada novembrī.
Nē, jo novembrī uzsāk, viņš janvārī uzsāk par diviem mēnešiem. Savukārt, ja viņš, piemēram, dodas mūžībā janvārī, tad var pieprasīt tajā gadā par to janvāru. Nevis mēs izmaksājam par visu gadu.
Jā. Un par rekursētājiem arī ir tiešām pat jāraksta tas iesniegums.
Nā, viņiem nekad vairs jāraksta.
Pirmreizēji,
tur ir aktīvs, pirmreizēji. Jā, un mums raksta, ja mainās konti, ja mainās kaut kāda situācija, mēs, protams, pārkaldām arī par to, kas ir devušies mūžībā, un ja viņi ir devušies arī uz citu nolēt. Mēs pārkaldām visu datus, pirms izmaksāt nevienu, mēs nedarbam maksāt, tad vēl var rakstīt atkal.
Tāpēc viņš arī nostājās, ja man tāpēc pajaut, man cilvēl nebija iedzināsies, tad var būt tā, ka ja piederīgiem neviens nepiekrīt, neviens atrodīt, mēs maksājam šo te apmaksājumu, kā es to 51.
Par aizsardzību?
Jā,
apbedīšana.
Ja neviens atrodīt, bet tā jau var būt, pasak, nē, es neuzņemos, un tad mēs tā kā, ja kurā gadījumā, ja cilvēkam ir piederīgi, un mēs ar kurā
gadījumā,
tikai kā
mēs šī atdējumi cilvēks uzrakst iesniegumu un pasaka, ka viņš pieņemsim, vai arī nenāk uz kontaktu. Mums jau pēc likuma viņš ir jāvedā septiņu dienu laikā.
Ja viens cilvēks, kurš novest mūsu novedā, mēs uzreiz uzņemamies atbildīt.
Principā jau ir tā, ka parasti vienalga vai klinīca vai kas viņi jau arī apzina, kāds piederīgais, nu, kas tas, kas konstatē nav, viņš arī, nu, tā kā apzina. Jā, vai policija, viņi apzina, vai nu prasa kaimiņiem, vai ir tuvinieki piecakās, kaut kā viņi uzina, ir tuvinieki vai nav. Vai nu arī mēs skatāmies datu bāzē. Ja ir tuvinieki, mēs mēģinām ar viņiem sazināties, informēt, kas ir noticis šī notikums, un jā, persona ir. Bet ir citreiz tā, ka mūsu uzreiz pasaka, es ar viņu neesmu kontaktējis visu mūžu, tas varbūt ir vecāks, kurš pa manim nav rūpējies, vai vēl kaut kāds ir tās situācijas dažādas, ka viņš pasaka, ka viņš ir
skatpējies, un pēc man tas neizgrīd, ka mums ir daudz, un katru gadu viņi ir pietiekami.
Nē, jo apbedīšanas pabalsts ir pēc vairāk, ja tāda apbedīšanas pabalsts ir tādi, ja cilvēks nav sociāli apdrošināts, tas gan ir, ka cilvēks nav maksājis nodokli. Tā jau mums valsts, ja iestājās nāvi, ja es esmu bijusi sociāli apdrošināts, man valsts izmaksā šo apbedīšanas pakalpojumu. Bet mums ir virkne cilvēku, kuri nav sociāli apdrošināti.
Viņš notic uz pensijām un atnāc slims.
Jā, un tādā situācijā, ja ir tuvinieks un mēs samaksājam šos 450 eiro, tas ir lētāk nekā nodrošināt apbedīšanu.
Mums pašiem, kā bezpiedarīgi.
Cik tad maksās? Mopedīšana.
Cik
mums ir šobrīd...
Cik ar tavā šitījums ne kartonu zārkos?
Nē, mēs šobrīd kremējam, mums pat nevajag kartonu zārkos. Cilvēki tiek kremēti.
Tā kremēšana tā ir šobrīd.
Viņi nav tāda, viņi ir lētāka. Viņi ir lētāka apmedīšana. Šobrīd mēs izējām uz šo cilvēku lētāko pakalpojumu kremēšanu.
Jā, no sistēmā tas nevar vēl noteikt, jo mums tas ir tā līdzjā noslēdzās atgrīšanas jaunajā sistēmā.
Un ja cilvēkam, piemēram, nav tuvinieki un ir viņš sociāli apdrošināts pensionārs, vai cilvēks ir invalidāts, pašvaldība pieprasa šo apmedīšanas pabalstu, tikai organizē šo apmedīšanu. Tā kā ir dažādi trīs modeļi vairāk. Tāda cilvēka, kur tuvinieki atsakās, ir ļoti
labi,
man ir jautājums. Es par jaundzimušajiem. Tātad mēs, cik apmēram ir paredzēts, cik bija paredzēts jaundzimušo tātad piedzimšanai?
Tātad mums ir pabalsts.
200, jā, bet budžetā kopā ir izpildījies vai nav? Cik bija plāno?
Mēs plānojām
kamēr tu meklē mani priekšlikumus. Zinot, ka mazāk dzimst, mēs varam varbūt tās tad saglabājot šo te naudu smaku pielikt no 200 uz 250. Pieaugums nebūs, jo mēs zinām, ka dzimst mazāk, bet tas būtu tomēr 50 vēl eiro klāt.
Mēs pašlaik izskatāmies kaut kādā 15 bērni mums mazāk.
Nu redz, tā tad ir, mēs varam pielikt klāt šeit.
Bet Nacionālajā apvienībā jau bija pašā sākumā priekšlikums pacelt nevis uz 250, bet uz 300, jo Jūrmalē vispār tagad ir 600.
Nu, vajag tā solīt pa solītim, kaut vai tos 250, ja mēs paceļam no sākuma. Un tad skatāmies, kas atkal notiek nākam.
Mēs tāds aptījumies 24. gadā.
Tas būtu loģiski.
Viņas arī apkopoja, mums ir 295 bērniņi, un līdz 1. oktobrim bija 207. Uz nākamo gadu plānoja 207. Un mēs nezinām, vai tā būs vai nebūs.
Šobrīd pabalstu mums ir saņēmuši šajā gadā līdz šodien ar 254 bērniem esam iztērējuši 50
600. Es tik tā skaļi
domāju.
Viņš galvā tātad ir līdz 50 porcijām 50 pirmdienās, trešdienās, piekdienās. Palielinās to cilvēku skaits, kas uz vietu spēt, kur tātāvēt darbinieks arī sniedz konsultāciju. Uzzin, ka šie cilvēki mums ir, kuriem ir grūti, un tā kā mērķis sasniedz. Bet jau to jau otrdienās un ceturtdienās ir baznīcā šī
vieta. Jā, man ir jautājums, ka to piekto sadaļu, ka tām tās nevēlējām. Kāds tur bija tas mērķis?
Tātad viss vēsturiskākais sanāktais mērķis bija godināt tātad ģimeni. Tas bija tika veidota šī ceremonija dzimtsarakstu nodaļā, un bija tikai dzimtsarakstu nodaļā, un tādā gadījumā, ja bija dzimtsarakstu nodaļā, tad tika pasniegta šī dāvana no pašvaldības. Tad bija cilvēki, kas iebilda, mēs negribam ceremoniju, bet mēs tāpat esam nodzīvojuši 50, 60, 70 gadus kopā, mēs arī gribam šo pašvaldības dāvanu. Nu, tad tika iepļauts, kad arī jebkuram, kas ir sasniegts nodzīvuši kopā ar to mūru, ir piešķirt šis pabalsts dāvani, kā mēs viņu saucam. Nu, šobrīd šāda šī praksa ir. Pagājuši, kad mums ir 26 pāršādu, šajā gadā 26 pāršādu dāvanu saņēmuši un cimceru ceremonijā, man liekas, samazošana, liekas, nav bijis neviena šī ceremonija.
Jā, jo nu, man vienkārši tā pašaišķiet no savu viedokli, tad trīzāk, nezinu, tiešām par jaunas mušāk atbalstu palielināšanu varētu padomāt, bet no šī, nu, kā liekas, tā ir dīvaini iniciatīva, bet, nu, es nezinu, varbūt tas kaut ko nesaprotu. Tas tā tie ir ģimenes personīgi svētki, un es nevaru to pašvaldību to lomu.
Es domāju, ka tu būtu pa katru varētu. Viņš tev rakstīt, kā jādzīvo, lai tik jau nodzīvo. Nevis tie, kuriem mēs visiem te dalām dzīvokus, un nezinu ko, kas nezinu, kā rīdien tu sagaidīsi, tad no šiem cilvēkiem varētu arī pamācīties, kā dzīvot.
Jā, tas ir ļoti
Un citreiz redzot to sievu, tā vīram vēl 200 eiro vietu.
Jā.
Un otrā, tā. Ka tā sieva izturējas ir vispār to vecot. Bet pa to jau vienu vajadzētu padomāt. Tas būtu.
Bet te jūs valsts jau arī pats
savu uzsāst. Tas ir mūsu. Mūsu kāds kīdz. Tā ir.
Stiprināt laulību institūciju.
Tās tā nav, ka viņš ir piemirstas, mēs esam...
Tāpēc tam jāizstur līdz
zaudzētu.
Labi, vai vēl ir jautājumi?
Jautājumi nav tikai replika. Nu, es pārskatot visu šo te projektu. Mēs visur samazinām, tur mēs samazinām, no 75 pārāk daudz nodzīvo, tātad jāpacēt uz 80 atbalvojumus, ja? Nu, nevalvojums pabalvo, vai kā tur viņš bija apsaukts. Rotizēšanai mēs noņemam, bērniem mēs nepieliekam. Ceļām halles, ceļām kultūrsnams, viss pārējo, bet cilvēkiem mēs ņemam nost. Paldies!
Tā ir uzsvērta balsošana, vai master?
Kā paliek pa tiem jaundzimušiem, tad mēs varam to 250 pastīties. Man neviens
nedzīst. Mēs esam pie budžeta, mēs esam
jācināt pie... Paturēt prātā.
...dotajam brīdī liels uzdāms tiešām sakā, jomā ir sakārtot vispār, lai mēs esošajā budžeta rāmī
ievietot. Jā,
bet tā vērtība, protams, būtu, ka mēs attiecīgi atbalstam. Jā. Bet to, ko attiecīgi valsts kontrole arī norāda, kur pabalstu, ko mēs attiecīgi no jauna redzam un papildu, kas tas mērķi, ko gribam sasniegt. Ko mēs sasniedzam ar 200 un ko 250
eiro. Tas ir tāpat inflācija.
Tie būtu 14 tūkstoši klāt pie šīm rīšu 280 bērnu zimā.
Bet man vienalga, ja mēs pie budžeta plānojām, es to mēs par tiem apatīšu. Mēs bezpiederīgos plānām daudzreiz vairāk nekā bija pat reiz. Kā mēs tas tam nonāk?
Jā, nevarētu būt. Mēs rīt atgriezīsimies.
Jā, jo ja mēs kaut kas
šādi... Tur ir ieņēmumi pretī. Tur bārbē dieņām un pretiem, un to arī teica finanšu nodarki, tur nav pieaugums, tur atnāk tas pabalsts no valsts sociālās.
Nē, nē, es neko nesaku, es esmu dzirdējis vienkārši tā, ka gan tā dabūna, gan tā dabūna, gan tā, tāpēc viņi jautā.
Uztvēra arī pagājušajā tikšanās reizē, ka tur ir ieņēma un pretiem.
Tā, esam nobalsojuši astoņi par, viens pret, viens nav piedalījies. Varam tā turpināt, viens slēgtās daļas